Mulla ei ole nyt mukana niin sanottua saarnaraamattua, vaan tämä on matkaraamattu. Tämä on elämäni ensimmäinen oma itse hankittu raamattu jossakin tuolla 70-luvulla. Niillä palkoilla ja niillä markoilla, mitä lähinnä siellä kesätyössä sokerijuurikas peltoa harventaessa, noin 2,3 kilometriä, niin se penni per metri riitti tämän Jumalan sanan hankkimiseen. Ja voitte arvata, että poika oli ylpeä. Oma raamattu. Ja se on matkaraamattuna kulkenut mukana. Tosin eräällä nuorisopäivillä se varastettiin. Ja minä olin siitä äärettömän murheellinen, mutta siellä sitten suuren nuorisojoukon ja saarnaajien keskellä sain todistuspuheenvuoron. Itkien kerroin vain siitä, että raamattuni on varastettu. Turun helluntaiserkunnan alakerrassa on semmoinen naulakot. Ja siellä oli sitten käynyt varas ja vienyt jotain muutakin. Mutta se kassi, missä tämä ainoastaan oli, niin oli myös vienyt. Se oli itkun paikka. Ymmärrän sen tänä päivänä, että se on vakava asia, jos Jumalan sana varastettaisiin meille. Se ei ole onneksi mahdollista. Jumala pitää siitä huolen. Palasin kotia nuorisopäiviltä ja meni seuraavalle viikolle, niin sieltä tuli ensinnä, kyllä se tuli postissa koko tämä raamattu vähän räheisessä kunnossa. Ja siinä oli kirje sitten mukana, että raamattusi on löytynyt seurakunnan, mikä se osoite siellä Turussa olikaan, niin siinä lähellä oli työmaa. Niin se oli sellaisenaan heitetty sinne rakennustyömaa kuoppaan. Se ei ollut sitä varasta kiinnostanut ja se oli hylätty. Ja niin se sitten huonokuntoisena, mutta kuitenkin elävänä sanana lähetettiin sitten minulle takaisin. Sana löyti omistajansa. Nyt tästä raamatusta otan vain yhden ja katson mihin se sitten johtaa. Tuollaisen kysymyksen, joka nyt henkilökohtaisesti esitetään sinulle Jumalan sanasta. Tämä on eräältä lähetiltä, joka tulee suoraan tuolta sotarintamasta kuninkaan tykö, tai ylipapin tykö, ja hän esittää tälle sanan saattajalle, viestin tuojalle yhden kysymyksen. Kysymyksessä on tämä Eeli, kun hän kysyy, että niin hän kysyy, että miten on asiat, poika? Miten on asiat? Ennen kuin luemme tuota raamatun kohtaa, niin haluan nostaa esille sen tämän tilanteen äärettömän vakavuuden, missä tämä viesti tuodaan tälle papille. Se oli kammottava tilanne. Se oli Israelin häpeän tilanne. Sota oli hävitty. Ja muistatte, mikä pahinta, niin myös tämä Jumalan arkki oli sitten filistealaisten toimesta ryöstetty, joka kuvaa Jumalan läsnäoloa. Mutta tämä kysymys, joka nyt kuuluu tähän hetkeen, niin se tulee tuolta jostakin taivaallisista ihan henkilökohtaisesti sinulle, sisareni, meille veljet, että miten ovat asiani, poikani. Ja sieltä sotarintaman keskeltä sitten tätä kysymystä, tätä viestiä ollaan tuomassa. Ja se, mikä nyt niin kuin tätä ajatellessani teki tämän itselleni niin kuin äärettömän vakavaksi, niin nyt ei ole kyse mistä tahansa niin kuin sodasta. Ei Ukrainan sodasta, ei israelaisten sodasta, vaan kysymys on nyt siitä sodasta ja taistelusta, missä seurakunta on tällä hetkellä. Ja vielä oikeastaan vakavammin ja tärkeämmin, missä taistelussa sinä olet tällä hetkellä. Ja järkyttäväksi tämä tekee nyt ja teki se ajatus, jonka huomasin, että jos nyt minulta kysytään, että miten on asiat, Leo? Miten on asiat, poikani? Ja se kysymys niin kuin kysyy, että miten minun sydän maa perässä, hengellisessä maailmassa on asiat. Niin kyllähän minun niin kuin pitäisi se tietää, miten se on. Mutta tämä niin kuin kokemus vaan niin kuin todisti sen niin kuin omastakin vaelluksesta elämästäni, saati sitten lukemattomien seurakuntien elämästä, että he eivät tiedä tällä hetkellä, mikä on tilanne. He eivät tiedä, miten asiat ovat, vaikka kysymys on itse asiassa heidän omista asioistaan. Ymmärrätkö? Meidän, jos keiden tulisi tietää, miten asiat on, meidän omassa elämässämme. Tähän liittyy se kokemus sillä tavalla, kun tätä luomakuntaa katsellaan ja katsellaan Jumalan suuruutta. Tai kun avataan Jumalan sanaa, kuullaan Jumalan sanaa ja me tullaan vähän niin kuin tavallaan kuohautetuksi, että valtavaa Jumalan sanaa. Mutta silti me jokainen aika ajoin teemme taivaan ja maan luojasta, Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Ja miksei myös Pyhästä Hengestä. Se on hyvin suppea käsitys. Ja se on monasti jonkunlaiseen muottiin tehty ja sieltä muotista se koittaa sitten meille puhua. Se ei pääse puhumaan mitään yliluonnollista, koska meidän kuvamme Jumalasta on niin rajoitettu. Paavali sai kokea, kun hän siellä kirjassa kertoo. Hän sanoi, että minä en tiedä, olinko minä ruumiissa vai en, vai oliko se vaan niin kuin hengessä, minä menin kolmanteen taivaaseen. Ja siellä hän kuuli sanoja, joita hänen ei ollut lupa puhua, eikä lupata. Voi kun osaisi kuvata niin kuin tätä Jumalan valtasuuruutta, millaisena hän haluaisi olla siellä meidän sydämen maaperässä. Jo pelkästään niin kuin tämä Jumalan olemus. Jos me kykenemme näkemään vain niin kuin yhden astian tai ikään kuin yhden renkaan ja se on meidän käsityksemme tämän päivän Jumalasta. Mutta kun Jumala haluaa ilmoittaa itseään, niin täysin yliluonnollisella tavalla niitä astioita tai niitä renkaita muodostuu lukematon määrä. Aina avaruksin saakka. Meidän järkemme ja ymmärryksemme ilman, että Pyhä Henki sitä avaa, niin se on niin rajoitettu. Mutta kiitos Jumalalle, että jokaisen ihmisen järki ja ymmärrys riittää ymmärtämään pelastus Jeesuksessa, kun hän huutaa ja avuksi, että Jeesus armahdaja on. Mutta kun nyt, kun me katsomme toinen toistamme ja itseämme ja tämän päivän seurakuntaa, niin kysymys ei ole nyt mistään lapsista vasta uskoon tulleista, vaan lukemattoman monta kertaa Jumalan sanan kuullossa olleista, lukemattoman monta kertaa Raamatun kannet avanneena. Puhutaanko tuhansista tai sadoista tuhansista Raamattu-opetuksista ja tunneista, mitä me itse kukin ollaan elämän aikana kuullut. Mutta silti henki joutuu kysymään niin minulta kuin sinulta ja seurakunnalta, miten on asiat, poika? Meidän, jos keiden se tulisi tietää. Tuossa joku päivä sitten ja mielenkiintoisella tavalla siihen Raamatun tutkimisen hetkeen, joka oli sitten vähän tuona aamuna venähtänyt, niin Erkki-veli sitten soitti ja se lähti oikeastaan vielä enemmänkin sitten elämään. Ihan niin kuin Jumalan kasvojen edessä luin uudestaan tuota Markuksen evankeliumin lukua 4, johon nyt emme sen enempää mene. Ja siellä Jeesus puhuu tästä vertauksen kylväjästä. Ekana opetuslapsille ja kansalle, ja sitten hän alkaa opettamaan sitä vielä niin kuin selkeämmin opetuslapsille. Me siirrämme tämän kylväjävertauksen ja ne maaperät helposti tähän evankeliointiin, kun ihminen tulee uskoon ja häneen kylvetään evankeliumin Jumalan sanan siemen. Ja jos se sydämen maaperä on hyvä, niin tapahtuu uudistusyntymisen ihme. Kyllä se varmasti tätäkin tarkoittaa ja hyvin paljon tarkoittaakin. Mutta kyllä tässä on voimakas kuva meille itse kullekin tänä päivänä. Me ollaan uskossa, me ollaan pelastettuja. Mutta kun me tänä päivänä itse asiassa kuullaan Jumalan sanaa, ja tuossa keskustelussa Erkin kanssa taisi olla sekin, että meidät on itse asiassa aika vaarallisella tavalla kyllästetty Jumalan sana. Pystymmekö me enää ottamaan sitä vastaan sillä tavalla, niin kuin jossakin päin maailmaa, jossa sanan julistus on harvinaista? Ja se uppoo ja se sulaa. Ja yleensä tapahtuu valtava murtuminen ja parannuksen teko, mitä Irja tuossa jo esille nosti. Mikä on tämän kylväjän vertauksen perusteella maaperä sydämessäsi, joka sinulla on? Ja nyt en tarkoita ainoastaan niin kuin jotain Jumalan sanan kuulemista, tulee se sitten netin tai television tai ihan näin niin kuin livenä, vaan enemmänkin nyt sitä, mitä Jumalan henki niissä sinun rukoushetkissä ja kahdenkeskisissä neuvottelussa haluaisi puhua. Pääseekö Jumala puhumaan yliluonnollisella tavalla? Viemään sinua niin kuin Paavali, jopa kolmansiin taivaisiin. Ja kun tätä ajattelin, niin yksi rajoite, miksi näin ei pääse tapahtumaan, on se, että me olemme ajatuksissamme tai mielessämme tehneet Jumalasta jonkunlaisen kapselin. Hän ei ole enää sitä, johon meidän järki ei kertakaikkisesti riitä ymmärtää. Miten on asiat, poikani? Ja se on tämä ensimmäinen Samuelin kirjan 4. luku, joka meille on otsikoituna, että filistealaiset voittavat Israelin ja ryöstävät Jumalan arkin. Ja sitten siinä on myös tämä Eelin kuolema. Ja sitten sanotaan tuo nimi Likabod. Ensimmäinen Samuelin kirja ja sen 4. luku. Nyt en lue siitä alusta, eli siinä alkaa tämä, että filistealaiset asettuivat sotarintaan Israelia vastaan. Taistelu levii hyvin laajalle, mutta filistealaiset voittivat Israelin ja surmasivat taistelukentällä 4000 miestä. Sitten jakeessa 3 kansa tuli leiriin, sanoivat Israelin vanhimmat, minkä tähden Herra antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa meidät. Sitten he keksivät näin. Ottakaamme Herran liiton arkki Siilosta luoksemme, tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät vihollistemme käsistä. Näin olisi pitänyt tietysti toimia. Mutta jos te yhtään niin kuin muistatte Eelin ja varsinkin hänen poikiensa pappien toimintaa tuolla hetkellä, niin se ei todella ollut millään tavalla niin kuin, kovin niin kuin Jumalan sydältä lämmittävää. Ja kun Herran liitonarkki tuli leiriin, nosti koko Israel suuren riemuhuudon niin, että maa jymisi. tässä olen sitten pysähtynyt, joskus ajatellut ja varmaan sanonutkin, että kyllä maa jymisi, mutta taivas oli hiljaa. Kun filistalaiset kuulivat sen riemuhuudon, sanoivat he, mitä tuo suuri riemuhuutu on hebrealaisten leirissä? Ja he saivat tietää, että leiriin oli tullut Herran arkki. Silloin filistalaiset peljästyivät, sillä he ajattelivat, Jumala on tullut leiriin, ja he sanoivat, voi meitä. Tällaista ei ole milloinkaan ennen tapahtunut. Voi meitä, kuka pelastaa meidät tämän voimansa Jumalan kädestä? Tämähän on se Jumala, joka löi egyptiläiset kaikkinaisilla vaivoilla erämaassa. Tämä jae 9 kuuluisi vaikka ihan meille uskovinakin, että rohkaiskaa mielenne, olkaa miehiä, filistealaiset. Ette te joutuisi palvelemaan hebrealaisia niin kuin he ovat palvelleet teitä. Olkaa miehiä ja taistelkaa. Ja filistealaiset ryhtyivät taisteluun ja Israel voitettiin niin, että he pakenivat kukin majallensa. Ja tappio oli sangen suuri. Israelista kaatui 30 000 jalkamiestä. Ja Jumalan arkki ryöstettiin ja Eelin kaksi poikaa, nämä Hofni ja Piinehas, saivat surmansa. Ja sitten jakeesta 12 aletaan kertomaan tästä eräs benjamilainen mies. Juoksi sota rinnasta ja tuli samana päivänä Siiloon, takki reväistynä ja multaa pään päällä. Ja kun hän tuli sinne, istui Eeli istuimellaan tien vieressä tähystellen, sillä hänen sydämensä oli levoton Jumalan arkin tähden. Hieno asia tämä. Jumalan läsnäolon tähden Eelin sydän niin kuin oli levoton. Kun Eeli kuuli valitushuudon, kysyi hän, mikä Beteli tämä on, niin mies tuli rientäen sinne ja kertoi sen Eelille. Mutta Eeli oli 98 vuoden vanha. Tässä Kauko puhui vielä äsken vähän vanhemmasta, 100-vuotiaasta. Mutta vanha on tämä Eelikin, 98 vuoden vanha. Ja hänen silmissään oli kaihi niin, ettei hän voinut nähdä. Tässäkin on jonkunlainen profetaalinen sana tämän päivän seurakunnalle, meille, tämän päivän pappeina. Sisaret ja veljet, te olette Herran pappeja. Mutta niin kuin ilmestyskirja sanoo silmänvoiteesta, niin Jumala varjelkoon meitä, ettei meitä vallitse hengellinen kaihi. Että me olemme asioita niin kuin näkemättä. Ja mies sanoi Eelille, minä tulen sotarinnasta, olen tänä päivänä painut sotarinnasta. Niin hän kysyi, miten on asiat, poika? Sanansaattaja vastasi ja sanoi, Israel on painut filistealaisia, kansan mieshukka on suuri, myöskin sinun molemmat poikasi, Hofni ja Piineas, ovat saaneet surmansa, ja Jumalan arkki on ryöstetty. Ja tässä on nyt se murhe. Enemmän kuin omat pojat, jotka olivat kelvottomia Jumalan huoneen ja Jumalan palvelijoita, niin suurempi murhe. Ja olkoon se myös meidän murheemme tänään, kun me oman rakkaan maamme puolesta ja koko maailman puolesta rukoilemme. Älköön Jumalan läsnäolo olko, ei edes hetkellisesti ryöstetty tai poistettu meidän elämästä. Silloin me joudumme tappioon. Kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan taapäin portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli. Sillä hän oli vanha ja raskas mies. Ja hän oli ollut tuomarina Israelissa 40 vuotta. Jakeessa 19 tulee sitten uusi henkilö. Hänen miniänsä, Piinehan vaimo, oli viimeisillään raskaana. Kun hän kuuli sanoman Jumalan arkin ryöstöstä ja appensa ja miehensä kuolemasta, vaipui hän maahan ja synnytti, sillä poltot yllättivät hänen. Tähänkään en puutu sen enempää, mutta joskus nämä aikakäsitteet, miten ne tuodaan, niin niillä on jotenkin voimakas profetaalinen sanoma. Tässä puhutaan vaimosta, joka on raskaana. Jumalan sana mainitsee muuallakin raskaana olevan vaimon, muun muassa ilmestyskirjassa, joka puhuu Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta. Ja kuinka tuo vaimo synnyttää sen miehekkään tai miehisen pojan. Mutta vaimo itse sitten, joka kuvanee sitten myös seurakuntaa. Mutta tässä tämä vaimo tosiaan viimeisillään ja hän synnyttää. Ja kun hän silloin oli kuolemaisillansa, sanoivat vaimot, jotka seisovat hänen luonaan, älä pelkää, sillä sinä olet synnyttänyt pojan. Mutta hän ei vastannut mitään eikä välittänyt siitä, vaan nimitti pojan Likabodiksi. Ja sanoi, kunnia on mennyt Israelilta. Hän tarkoitti Jumalan arkin ryöstöä ja appensa ja miestänsä. Hän sanoi, kunnia on mennyt Israelilta, koska Jumalan arkki on ryöstetty. Jumalan sana kehoittaa meitäkin uskovina, että meidän ajatuksemme ja kiintymyksemme tulee olla meidän Herramme Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen läsnäolossaan. Ja sanoo jopa niin voimakkaasti, että me emme saa olla kiinni, niin kuin Paavallisen esille tuo, vaimossa tai aviopuolisossa yleensä. Meidän tulee hylätä tavallaan heidät, meidän tulee hylätä lapsemme. Ei siis hylätä sillä tavalla, mikä on tämä maailman hylkäämistä, vaan ymmärrät, että kaikessa aina ensimmäisenä on Jumalan läsnäolo varjellut meidän elämässä. Ja näin tulee olemaan myös seurakunnassa. Mikään toiminta tai asia ei hetkeksikään. Ei niin kuin tässä veljemme todisti, että murhe oli tulossa tämän Jumalan läsnäolon tavallaan niin kuin suuremmaksi tai tärkeämmäksi. Ja silloin me joudumme aivan kuin oppikouluun ja Jumala opettaa meitä, että hänen tulee olla se kaikista tärkein. Ei viikko, vaan kaksi viikkoa sitten torstaina meillä oli siitä torstain kokouksessa esillä tämä tämmöinen mobilisaatio liikekannalle pano, miten se on niin kuin totta tietysti Ukrainassa, mutta sitä on myös harjoitettu Suomessa ja on tehty tällaista väestölaskentaa ja katsottu, missä määrin Suomestakin löytyy tällaisia sotakuntoisia, taistelukuntoisia. Ja oliko se nyt niin, että on arvioitu, että noin 180 000 sotilasta tällä hetkellä löytyisi Suomesta, jos tilanne tulisi, tämmöinen liikekannalle pano, mobilisaatio. Se on aika iso reservi, joka Suomesta on laittaa liikkeelle. Ja kävimme sitten läpi lyhyesti myös sitä, miten Mooses ja Aaron omina päivinään saivat kehotuksen Jumalalta, että laskekaa koko Israelin kansan väkiluku. He tekivät sen, mutta sitten oleellista ja tärkeää, että lisäksi piti pitää katselmus nyt siitä väkimäärästä. Ja se katselmus tarkoitti sitä, että piti löytää kaikki nämä Israelin sotakuntoiset miehet, eli 20 vuotta täyttäneet ja mikä se yläraja saattoi ollakaan. Tästä jätettiin pois leeviläiset, joiden tehtävänä oli se Jumalan asumuksen hoito. Eli tämä katselmus ja se, että miten me varmaan itse kukin olemme saaneet kokea sitä, että kyllähän Jumalalla on tämmöinen katselmus, mobilisaatio menossa seurakunnissa eri puolilla maailmaa. Mutta Suomessa se aika on ollut nyt jonkun, mä en osaa sanoa minkä määrin, mutta että rukousta on lisätty jopa eri kanavilla. Jumala yksin tietää sitten, mikä on sitten Jumalan mielestä menestyvää rukousta. Me olemme lisänneet sitä omassa elämässämme ja kokoontumisissamme. Ja on syntynyt rukousta paljon oman maamme puolesta. Ja niin kuin me tiedämme sen, että jos Jumala ei maatamme varjele ja meidän rajojamme suojele, ei siinä auta kuulkaa NATO eikä mitkään muuta. Se on vaan näin. Jos seurakunta ei tänä päivänä tiedä, että miten on asiat, poika, niin meidän rajat ja maamme jää silloin ikävä kyllä jonkun inhimillisen puolustuksen varaan. Mutta kun Jumalan kansassa tapahtuu tätä tutkimista, että ettei vaan tämä Jumalan läsnäolo, ettei vaan meitäkin kutsuttaisi niin kuin kunniaa vailla oleva, eli likapori, niin vaan että me taistelemme sen puolesta, että aina kun me kuljemme ja heräämme uuteen päivään tai käymme päivän päätteeksi nukkumaan tai kokoonnumme yhteen, me olemme niin sata varmoja siitä, että Jumala on meidän kanssa. Hänen läsnäolonsa on totta. Mutta se lyhykäinen sanoma nyt koittaa mennä niin kuin siihen, että mikä on sinun sydämesi maaperän tila tällä hetkellä? Pystytkö niin kuin tutkimaan itseäsi ja pystytäänkö me tutkimaan niin kuin seurakuntana, että rajoitetaanko me jollakin tavalla sitä, mitä Jumala haluaisi antaa kasvua? Onko näin, että maaperä ei ole sittenkään se maaperä, jota tuossa puhutaan, että se oli hyvä maaperä ja se tuottaa edelleen. Siellähän oli monenlaisia asioita, niin kuin te varmaan muistatte, murheet ja huolet ja mitä siellä oli, viettelyksiä ja maailman huolet, eri rikkauksien viettelys. Olla ja omistaa enemmän, mikä on edes tarpeen. Ja sitten siellä mainitaan myös niin kuin kaikki muut niin kuin lihan himot. Ja kysymys on oikeastaan tämä, että missä määrin tämä Jumalan pyhä sana, jonka varassa kaikki on, niin missä määrin se hallitsee minua? Missä määrin se ohjaa? Onko salakavallasti niin kuin rakentunut jonkunlaisia, jos ei nyt ihan muureja, niin jotain esteitä, että vain tietty määrä Jumalan elävää sanaa pääsee tulemaan ja se nisun jyvä pääsee kuolemaan ja synnyttämään meissä elämää. Tässä on äärettömän tärkeä asia tämä. Niin kuin Jeesus sen omina sanoina sanoi, että jollei nisun jyvä putoa maahan ja kuole. Kuinka monasti löydän itseni jonkun Jumalan sanan kuuntelemisen jälkeen, että se kuohauttaa. Voi halleluja. Mutta sitten syystä tai toisesta, kun arki alkaa, niin se ei ole saanutkaan juurtua tai tuottaa sitä, mitä se sana nosti esille, ja joka niin voimakkaasti kosketti. Ja tämän kokemukseni perusteella, joka nyt tässä viime päivinä on ollut, niin Jumala haluaa sanoa, että näitä on aivan liian paljon. Ja sitten on erilaisia syitä. Yhtenä syynä on se, niin kuin Erkki sen toi esille, jos mä muistan, että on aivan typerä kylvää siementä siemenen päälle, kylvön jälkeen. Ei synny mitään, vaan kaikki tukehtuu. Mätänee. Kylvässä on oltava taitava ja sille on annettava tilaa. Tuo sana, joka tässä tilanteessa nousi vahvasti tuolta Jumalan sanasta, niin tuli sieltä Somoran ja Komoran tai jopa Noan päiviltä, kun sanotaan yhtenäisesti näin. Leivän yltäkylläisyys. Tosin sillä tarkoitetaan tätä maallista, huoletonta elämää. Mutta onko meidän vaaramme jossakin tilanteessa se, että leivän yltäkylläisyys ottaa Jumalan sanaa kuulemisen kautta vastaan, milloin minkäkin koko sen kuvaruudun tai lähettimen kautta. Eikä se entinenkään Jumalan sana, jolla hän haluaa liikauttaa, ole päässyt vielä niin kuin tekemään tehtävänsä. Niin ei kuin uutta kylvöä. Tämä ei tarkoita raamattupäivien lopettamista. Ei. Vaan niin kuin sitä, mikä on tilanne, poika, kun sinä tutkit omaa sydäntä.
Niin tarkoittaa sitä, jäikö se itäämään.
Niin, kyllä. Vai tuleeko sitten seuraava kylvä taas, joka sitten tukahduttaa taas aikaisemmin. Tutkimalla me niin kuin löydämme kyllä tämän selityksen tähän. Mä otan vielä yhden Jumalan sanan kohdan. Se on ensimmäinen Pietarin kirje. Jos muistan, niin varmaan siinä luvun 2. Ensimmäinen Pietarin kirje, luku 2, sehän on otsikoituna, että kehoitus. Panna pois kaikki pahuus ja kasvamaan Herran sanasta, on otsikoitu tämä luku. Rakentumaan hengellisiksi huoneeksi, jonka kulmakivi on Kristus. Pidättäytymään lihallisista himoista ja olemaan alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle. Vapaina, mutta vapautta väärin käyttämättä. Jakeessa 1. Pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi, ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta pelastuisitte. Me puhuttiin täällä joskus joitakin viikkoja sitten tästä lapsen asemasta. Miten tärkeää meidän on aikuisinakin pysyä niin kuin Jumalan sanan mukaan opettavana lapsena ja lapsen mielisenä. Ei olla lapsellisia, mutta ottaa asioita vastaan niin kuin lapsi. Niin tämän enempää nyt ei voi enää lapseksi mennä niin kuin vasta syntyneet lapset. Sanaa väärätelmätä maitoa. Tässä Pietari ei tarkoita nyt tällä maidolla sitä, niin kuin Paavali joutuu erästä seurakuntaa, paikkakuntaa, että te olette maitoasteella. Te ette siedä vielä raskasta ruokaa. Tässä se ei tarkoita tätä. Ei ollenkaan. Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanaa väärentämätöntä maitoa. Miksi? Että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Te, jotka omistatte lapsen lapsia, tai yleensäkin teillä on muistikuva siitä, kun imeväisellä lapsella, joka ei osaa vielä niin kuin edes aakkosia, ja alkaa pyytämään, se tarve, mikä hänellä on, niin täytyy saada maitoa. Alkaa huuto tai itku tai parku tai kaikki ne yhdessä. Ja äiti tietää, isä tietää. Siihen ei auta mikään muu kuin tuo maito. Ja nyt Pietari sanoo, halatkaa niin kuin, huomaa tämä sana niin kuin, vasta syntyneet lapset sanan väärentämätöntä. Jos sinä jäät paitsi aamumaitoa, vaille aamusanaa, niin Jumalan hengen sinussa täytyy nostaa itku ja parku. Saada sinut niin huonovointiseksi, että ennen kuin sinä otat sen sanan ja ruokit sillä henkeäsi, niin se sitten vasta laimenee. Mutta sanan väärentämätöntä maito. Jumala tässäkin meitä armahtakoon. Mä uskon, että sinulle, jolla on raamattu kotona ja raamattu tässä nyt mukana, niin se varmasti on sitä väärentämätöntä. Mutta jos vielä viittaan tuohon kylvövertaukseen. Ja kun tänä päivänä uskovia, voi miten järkyttävällä tavalla tuo niin kuin tuotiin se ajatus tai näkyy, että kun ajatellaan nyt vaikka viimeistä 20 vuotta tai vaikka 10 vuotta, me tavataan kokouksissa sama väki, vaikka olisi suuresta 1000 seurakunnasta kysymys, se on aika pitkälle sama väki. Ja näiden vuosien, 10 vuoden aikana sinne työnnetään sanaa sanan jälkeen. Niin onko siinä enää tätä halatkaa niin kuin vastasyntyy? Vai onko vihollinen jotenkin päässyt tämän leivän yltäkylläisyyden kautta eksyttämään? On ihania kertomuksia, että mä oon joskus tallentanut jostakin vankileireiltä. Sielläkin yhdellä vangilla, josta sitten tuli sananjulistaja. Hän omisti, jos mä nyt oikein muistan, niin 2 reväistyä Raamatun sivua. Ja ikävä kyllä, niissäkin se toinen sivu sisälti sukuluettelon. Ja näistä hän noiden vuosikymmenien aikana saarnasi. Elävää sanaa, niin että ihmisiä pelastuu. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Joo. Niin kuin vastasyntyneet lapset. Sana väärentämätöntä maitoa. Ja vielä tämä, että sen kautta kasvaisitte pelastuksen. Meillä oli tämä joku viikko sitten esillä. Mehän emme voi kasvaa uskoon. Me emme voi kasvaa pelastukseen, niin kuin siihen uudesti syntymiseen. Jos joku todistaa sinulle näin, että minä olen kasvanut uskoon, niin sun on hyvä, että mitä sä tarkoitat. Uudesti syntyminen tapahtuu syntymisen kautta. Ei siinä mitään muuta. Mutta se, mitä Pietari tässä tarkoittaa, niin tämän uudesti syntymisen kautta, se, että meidän henkemme pelastuu uudesti syntymisen ihmeessä. Niin Pietari kuin Paavali ja läpi Raamatun tulee esille myös se, että myös teidän sielunne pelastuisi. Ja se on nyt siinä uskossa kasvamista. Ja me emme pääse kasvamaan uskossa, ellei tämä sanan väärentämätön maito ravitse meitä ja me sen kautta kasvamme pelastukseen. Ja se, että kun tätä kasvua tapahtuu, että se ei niin kuin pysähdy, ei silläkään tavalla, että me teemme Jumalasta, että se on vain jonkun tietyn kokoinen tai tiettyyn asiaan pystyvä, mutta että olemme unohtaneet tai hylänneet yliluonnollisen Jumalan. Niin tämä kasvu vie. Ei Paavali kuulkaa ollut yhtään sen kummosempi kuin sinä. Ja hänet vietiin 3. taivaaseen. Et jos tämä seurakunta tänä päivänä, nyt niin kuin Suomea ajattelen, jos tämä on nyt se seurakunta, jonka Jeesus Kristus eräänä päivänä pian hakee, tai jos tämä on se seurakunta, joka sitten tekee vielä sen loppukylvön ja loppuniittämisen, niin mä oon ainakin petty. Ei tämä voi olla vielä sitä. Täytyy olla enemmän jopa yliluonnollista. Ei se, että mä kukaan meistä niin kuin sitä tavoittelisi, mutta niin kuin veljemme täällä todisti yksi päivä sitä, että nämä kuuluu seurakuntaelämään, kaikki yliluonnolle. Ihmeet ja merkit seuraavat julistettua Jumalan sanaa. Mutta miksi näin ei tapahdu, niin osa syynä on se, että Jumalan henki ei ole jostain syystä niin kuin päässyt avaamaan, vaan se on vähän niin kuin rajoitin päällä. Kun sä painat kaasua ja ei kun pätkii. Eli rajoitin lyö koko ajan päällä. Jumala ei tarvii meidän rajoittimia, vaan todella niin kuin avaralle paikalle ja näkemään ja elämään. Tämä aika, mikä meillä on jäljellä, niin jos me vaikka promillen ehtisimme saada tuntemaan jotakin Jumalan valtakunnan todellisuudesta, niin se olisi jo valtavaa. Mutta koko ihmisikä tai maanvalloikä ei riitä näkemään koko Jumalan suuruutta, mitä Aatam ja Eeva sai omistaa ja kuinka monta sukupolvea sen jälkeen, en tiedä. Mutta meiltä langennut luonto, synti on hämärtänyt. Mutta semmoinen rukous on noussut jo pitemmän aikaa, että kaikki tällainen kaihi, joka tässä henkilöllä on, pois. Kaikki hengellinen sokeus, pois. Rajoittimet, pois. Tai niin kuin Juha julisti monta kertaa, toi tämän sanan esille, se aina hukkuu multa. Se on, siis ei puhuta rajoittimesta, vaan löydättekö sen. Meitä kiusaa seurakuntana ja varsinkin minua uskossa olevana kontrolli. Kontrolli. Se voi olla ihmispelko. Mä en uskalla tai voi olla näin. Ei uskalla lähteä rukoilemaan, ylistämään, palvomaan. Ei uskalla nostaa käsiänsä tai nousta penkistä, jos henki kehottaa. Kontrollin täällä. Ihmiskontrolli. Ja tämä Juha on monta kertaa tässä viikon aikana noussut esille, että voi Jumalalle kiitos näistä tämänkaltaisista veljistä ja sisarista. Ei mitään kontrolli. Ei mitään pelko. Silti he kokevat itsensä niin vajavaisiksi. Puutteellisiksi. Mutta se on Jumalan sanan ihme. Heillä jos kellään olisi varaa vaikka vähän ylpistyä. Mutta he pysyvät pieninä, jotta Herra on suuri. Heitä sen enempää niin kuin korottamatta. Mutta se ei ole sattumaa, että Erkin kautta ja me on saatu niin kuin tämmöinen ystävyyssuhde niin kuin luotua. Ja niitä opetuksia on hyvä kuunnella ja lukea. Muuten tämänkin Pietarin kohdan, tämän jakeen jossakin kirjeessä hän mainitsi, että halatkaa niin kuin vastasyntynyt. Näin me Jeesus rukoilemme sitä, että ja iloitsemme, että sinä olet valmis viemään meitä todella peremmälle ja syvemmälle. Ja anna anteeksi niin minulle kuin meille se, että me olemme rajoittaneet sinua. Me olemme rajoittaneet sinun henkesi toimintaa. Ja jos sinä tänä päivänä henkesi kysyy meiltä, aivan kuin lähettinä Jumalan taivaasta, että miten on asiat tyttäreni? Miten on asiat poikani? Mikä on se sotatilanne sinun sydämessäsi tällä hetkellä? Älköön meiltä keneltäkään, Herra, olko varastettu Jumalan läsnäoloa, joka sai tämän synnyttävän vaimonkin niin murheelliseksi, että hänen lapsestaan syntyi kunniaa vailla oleva. Me emme halua olla seurakunta, josta maailma pystyy sanomaan jotain tämän kaltaista. Täynnä tai vailla jotain kunniaa. Heistä ei mitään ole eikä mitään koskaan tule. Sinä olet meidän elävä Jumalamme ja sinä pidät liittolupaukset myös meidän kanssa. Ja kun me vetoamme sinun liittosi lupauksiin ja sanasi, että sinä olet joka päivä meidän kanssamme, aina maailman loppuun asti. Ja kun me olemme liikkeellä, ja juomme ja syömme tätä sanaa väärentämätöntä maitoa, niin me kasvamme sen kaltaiseen pelastukseen, johon kuuluvat myös merkit ja ihmeet. Se on sinun lupauksesi. Ja me jäämme emme vain odottamaan, vaan elämään todeksi näitä joka ikisen kuulijan kanssa. Siunaa Jeesus ja Pyhä Henki, vahvista sanasi. Hillitse kylvöä tai vääränlaista sanan nälkää tai sanan kuuloon asettumista, jos sinä mieluummin seurustelet meidän kanssa kahden. anna tämä ymmärrys, että se aiemmin kylvetty sana pääsee tekemään hedelmänsä. Näin me siunaamme toinen toisemme Jeesus rakkaassa nimessäsi. Aamen.